30 октябрьден 7 ноябрьгә кадәрге чорда Татарстанда үзлексез циклдагы предприятие һәм оешмалар, эшчәнлекне тәэмин итүче предприятие һәм оешмалар, дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, күп функцияле үзәкләр һәм белем бирү учреждениеләре санитар-эпидемиологик таләпләрне катгый рәвештә үтәп эшләвен дәвам итәчәк. Эшләми торган көннәр дип игълан ителгән 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәрге чорда Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының территориаль органнары гадәти режимдә эшләячәк. Татарстанда 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр күп функцияле үзәкләр көчәйтелгән режимда эшли. Шул ук вакытта 4-нче, 6-нчы һәм 7-нче ноябрь көннәрендә күп функцияле үзәкләр бүгенге көндә иң кирәкле хезмәтне генә күрсәтәчәк. Ул бердәм идентификацияләү һәм аутентификацияләү системасында учет язмасын раслау. Ул Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында QR-код алу өчен кирәк. 5-нче ноябрьдә күп функцияле үзәктә барлык хезмәтләр спектрын алырга мөмкин. Кин була. Эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Моннан тыш, хисап язмасын раслау һәм QR-кодлар белән сертификатлар бастыруга ихтыяҗны кимиткәнче, Татарстан күп функцияле үзәкләре һәр шимбә сәгать 8-дән 5-кә кадәр эшләячәк. QR-код алу һәм Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында хисап язмасын раслау онлайн мөстәкыйль рәвештә мөмкин. Моның өчен кирәкле функция мобиль кушымталарда һәм популяр банклар сайтында бар. Илдә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр ял көннәре игълан ителүгә карамастан, бөтен Россия халык санын алу гадәти режимда узачак. Исәпкә алучылар йортларда йөрүләрен дәвам итәчәк, әмма санитар чаралар көчәйтеләчәк. Аерым алганда, алар кирәкле шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителәчәк һәм COVID-19 тестларын даими рәвештә тапшырачак. Татарстан мәктәпләрендә көзге каникуллар 1 ноябрьдән 7-сенә кадәр үтәчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Каникул вакытында республиканың барлык муниципаль районнарында да балалар өчен иминлек, гамәли иҗат, спорт, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган уку танып белү чаралары оештырылачак. Министрлыкта шулай ук алдагы каникулларның сроклары хакында да хәбәр иттеләр. Яңа ел каникуллары 29 декабрьдә башланып, 11 гыйнварга кадәр дәвам итә. Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә искәрткәнчә, республика хөкүмәте ил территориясендә эшләми торган көннәр кертүле аркасында мәктәп каникулларын зайту турындагы мәсьәләне карамый. Августта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан иң яхшы комбайнчы 2021 республика конкурсы игълан ителгән иде. Ярыш комбайнчы һөнәренең абруен күтәрү һәм популярлаштыру, уңышны оператив һәм сыйфатлы җыеп алу. Шулай ук Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексында урып-җыю техникасы паркын нәтиҗәле куллану максатларында ел саен үткәрелә. Быел министрлыкның конкурс комиссиясе иң күп суктырылган ашлык күләме һәм иң күп чаптырылган мәйдан күрсәткечләре буенча республика һәм район дәрәҗәсендә 235 җиңүчене билгеләде. Механизаторлар комбайн классыннан һәм суктырылган ашлык күләменнән чыгып 50 мең, 40 мең яки 20 мең сум акча ала. Уздырыла торган ярышларның оперативлыгы өчен техника куәтләре буенча төркемнәргә бүленгән иде. Республиканың иң яхшы комбайнчыларын ачыклау өчен Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан даими мониторинг алып барыла. Казан басма компьютер шрифты нигезендә Коръән басмасының электрон нөсхәләре Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенә тапшырылды. Электрон нөсхәләр флешкага йөкләтелгән, флешка үз чиратында элеккеге Коръән тышлыгы төшерелгән махсус тартмага урнаштырылган. Теманы Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дәвам итә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә: "Уҗәлнакум шуъуба ва кабаила литаарафу". Мин сезне төркем-төркем төрле халыкларга бүлеп яралтым, бар иттем. Нәрсәгә? Литаарафу, бер-берегезне танырсыз дип. Димәк, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне, телебезне сакларга кирәк, чөнки Роббыбыз безне шулай яралткач, дөньяга китергәч, без аны сакларга тиеш. Шул вакытта гына без башка халыкларга кызык булырбыз, алар безгә карап, безне яшаклар.
Спорт турында. Казанның Акбарс хоккейчылары бүген Татнефть-аренабыз сарайында чираттагы очрашуын үткәрә. Уенчыларыбыз Омский шәһәренең Авангард командасын кабул итә. Матч сәгать 7-дә башлана.